caawis wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Dabley lagu tuhmayo in ay yihiin budhacad badeed soomaali ah ayaa muddo ka badan toddobaad haysta markab wata calanka dalka Malta oo laga qabsaday biyaha caalamiga ah. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee markabkaas ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka dekedaha ee maamulka Puntland ama Puntland Axmed Yaasiin Saalax.
Mahadsantahay Haaruun, waan salaamayaa dhammaan iyo ummadda Soomaaliyeed. Run ahaantii asbuucyadii ugu dambeeyey waxaa soo rogaal celiyey fardambiyeedyadii burcadbadeedu ay ku weerareen marinbiyoodka gacankan waxa weeye Cadmeed iyo marinbiyoodkan Indian Oceanka oo dhankan xeebaha Puntland oo dhererkoodii yahay 1600 kilomitir inay dad iska abaabuleen oo ay markii asbuucan hadda ugu dambeeyey markab ruweyn la yidhaahdo ay kasoo qabsadeen biyaha caalamiga ah ee Indian Oceanka. Markabkaas hadda muddo toddobaad ah ayaa lagu haystaa xeebaha Puntland, gaar ahaan meel u dhow Bayla oo waxa weeye durdurro la yidhaahdo agteeda. Markabkaas runtii intii uu maaragtay xaaladiisu ay biyaha na soo galay dhanka Soomaaliya waxaanu ula soconay si dhow, waxaana iska kaashanaynay ciidamada mataqaanaa ilaalada badda oo runtii aanu ciidamada caalamiga ah oo aanu markay xaalaha kan oo kale soo dirsaan aanu si dhow uga wada soconay. Marka markabkii weli gacanta burcadda ayuu ku jiraa. Waxaanu rajaynaynaa insha allahu dhanka beriga iyo dhanka baddaba waxaanu ka saaray culays go-doomina. Marka waxaanu rajaynaynaa insha allahu bal in sida ugu fudud dadkaasi loo badbaadin karo, markabkaasna gacanta burcadda looga saari karo aanu marro waddadeeda, hadday ka fursan weydo in howlgal lagu fuliyana ase Puntland ahaan anagu diyaar baanu nahay.
Waa gartay dadka saaran waa imisa rakaabka saaran iyo dad kuwa soo aftuurtayna waa imisa tiradood?
Markabka 18 qof oo waxa weeye crewlistigiisu waa 18 qof sida naloo soo diray. Runtii marka 18 qof waa Bulgarian, 9 qof ah iyo qof Angolian ah iyo inta kale oo waxay yihiin Myanmar. Marka 1 qof baa ka dhaawacmay howlgalkii markabka lagu qabsaday. Sidaanu toddobaadkii hore isku wareysanay, qofkaasna waa laga dejiyey oo markabka dagaalka ee maraakiibta dagaalka ku hareereysan mid ka mid ah ayaa lagula tacaalaya xaaladiisa caafimaad. Isagana waxa weeye xaaladda khatarta ay ka baxay. Waxa weeye howlaha intaasa maartay informationka dadka saaran oo rikaabka 1 qof oo ka dhaawacmay mooyintooda kale waa badqaba.
Dadkan weeraray ee haysta tiradood waa imisa? Maxay dalbanayaan?
Runtii burcaddu 18 qof weeye. Markabka nimanka biyaha ugu tegay Indian Oceanka marka hore doon Iran ay ka qabsadeen dhankan xeebta Qandala, si dhow baan ula soconay intay doonta koreen iyo sida ay maartay jihaday aadeen. Intaba informationkooda iyagoo lahayo ayay markabkaasi biyaha caalamiga Indian Oceanka kasoo qabsadeen. Marka 18 qof weeye oo burcada oo runtii rag caadaystayaal ah oo burcadii hore haraagii ka haray ah iyo rag cusub oo hadda faldambiyeedkan waxa weeye iyagu ka qayb noqday ayay isugu jiraan. Waxyaabaha ay dalbanayaan annaga dee nalama soo xiriirin oo waxaasaanu dalab u rabnaa namaysan oran. Shirkadii markabka lahaydna kolley communicationkooda information ahaan ooma siin in wax laga soo codsaday, laakiin weli haddee waa niman hareereysan oo faldambiyeedkii ku jireen ku hareereysan. Marka weli islamaanan gaarin waxaasaanu rabnaa iyo sidaasaanu wax u rabnaa labadaba.
Waa gartay markabka wata calanka Malta moogiyey doon kale ama markab kale oo lagu haysto miya jir xeebaha Soomaaliya?
3 beri 2 beri ka hor waxaa nala soo xiriiray ganacsada Soomaaliyeed oo isaguna doon Imaraat oo goolka Soomaali ah oo goolkeedu Puntlandii laga bixiyey oo anagu aanu siinay doontiisa inay burcadbadeed ay ka qabsadeen dhankan informationki uu nala wadaagay oo ah inay ka qabsadeen gabac meel la yidhaahdo 13 kilomitr u jira magaalada Ayl. Doontaasna runtii way gacantay ugu jirtaa oo iyadu maaragtay dee waxay rabaan inay markab ku doonaan oo badaha markab kaga soo qabsadaan. Ciidamada caalamiga ahna way haystaan taarkadeeda iyo informationkeeda. Marka arrinteedu markayna soo gaartay ciidankana waa la wadaagnay ilaalada badaha ciidanka caalamiga ah anaguna waa haysanaa. Marka waxaan rajaynaynaa iyada in gacanta lagu dhigo iyadoo aan falindambiyeed lagu gaarin in markab lagu soo qabsado haddii ilaahay yiraahdo.
Waa gartay meesha kale cadde goolka haysata Puntland maxaad ka wadaa walfaafaha qodobkaas?
دویو بدن وحی کلی هندویو ایرانیو گول کای وطن گول اجنبیه یا گول موادنه بکلی های مرک گولش گول که دون تانی ولتو ایا وحی کدی وانگشنی ها و دون کدی وانگشن وی گول موادنه سومالی و بنتلندیا
واقعت این آرین تانی بر عبارت میه سال عبارت هد و مکش مکاهولگلیان هواها سومالی
کلی هد گان کن دنیای منطق یو مارتی دنیان بطلان مدام ابن درودن حلتین تا ایکسو خورتی یو مارتی مراکیب تا مارتی اسرائیل مدام وحوی هلکاس دباتوی فربودن ابن درودن ایکسو خورتی ودو هو وحس کشیران مارکا دنیان فرصد وحا امو قطعی ان لحلین کرو مارکا هره منتالتی قدد قوی کب حیان وحان لكن إذا هذا واحد مودع إن دتكو أي وغلب قاتل إنتو مارتي وحمقرت كه لكن مالهن ونمبر فربضن وايو مركا أي معايش كهلان ومعايش كاس أي لي ماذا إنك برجع أي إنتو سالي ونقضان قوة كلاين أي كضيشة سميان لكن هذا ما يصدقين ومركب كوجه الرجال كعنص كديان ومركب كأي سارينهن لقونا هري ريسين هاي وانو دنك برجع يبطل بكتشوجنو وحن رجعنا أيضاً إن شاء الله أيضاً منفع أي وما تكلم كل الرجليان إلى يبطل حول قلة من تركسة ما يعني ليس الحسد والنقارة حول قلة لقوف لنا يوم نقدم يجينا لقوف بابي لقوف عرب ترى لقونا سوق قبطوس أيضاً مرضا أيضاً وهل إن ما عرفت أي دم في الدنيا كلا يبطل كل أيضاً
دونتي كلوميسك إيران لقلها لقى قبلي حبها أي يدنا ملكوا أيضاً حاله غفر داميتاس
دون تاسی رونتی وی کدی گن اینفورمیشن هان سید ماره تی هانو گناهسدیه مردم و نلوا داری، لکی دون تن امارات به هدک عنتو دو کشورته و ای کد دارنی هنن. بدنا دنیا اما ایران تهان نقطه، اما یمن تهان نقطه، اما دنیا سومالی دکلومایسی تهان نقطه. یه جا اما افضوه یعنی نی ماره تی مدح فروشک قاتان، اما ای وحکله او، لکی وحی افضوه یعنی نی کره تزان. مراكيب وين ما دام الله حير مسيح مضير أي سنود ولا حين إلى بيها بيها على عالم جا أي متقع ناي جديد كتجان مركب دنيها كم حكي في أيدي سنيان إلى بيها عالم جا كتجان كده مسيح مضير أي وطن مركب أي كويران مركب كأما بحكي كلام مركب فضك هلا
واقفته قدر كعد حست وارد حوتين تو حرد إسرائيلنا بتعس كسوكر ذي كان كعد مت مركب تاس بل که ورندی سرای او سامی کرد سوماری یه گارهان بنتلانو حدود لاله پداس.
رنتی آنو دنکن یمن تا اینش عنو جنعسیبانو لحین و انتی دگالدو ای کد عینو دوردی یمن ای بربرتی ادی وح بدنو یش سعدا و دنک بنتلاندیو دنک یمن تا واجری و متقال علاقات جنعسی و وحیا وایریر که او بده عده هم وحدن عصومال بیها و قطع مرکیه کجاییهن اما یه هنوری مدن. مرکارن تاس نامین گاره یا نگران گوله لحی و رنتی جدید کن و وحش کشوری هی جدید کن اینترنشنال که هی اما دن که سوئیس هستو مرا اما دن کن امارات که هستو مرا این تو با وحی وحی کل ده سامین گاره این کس تو آنگو آنو این تو بدن گناه ستادن بین میتلند استعمالان دنیا هیاری ارکه یه گناه ایستن برتر مامد گاره هین و یهین سرای هرویو علامیان مراکیب تو سعوت قدم که اسرائیل وجود بیه مرکا رنتی عبسی دا ویجسته و مرهدی مرن بیوت که امن در رکه دارتی لنا فیلیو این ویگ کسو سعود عیده ما بدن و ایرالا دا بدن لسو حویچیو و براکی بدن و دگال ایسو کسو رنتی سامین گاره نگن گوله دهی لیکن این بدن کلی وحن از کود دینا اینا نو کلاشق اینا عیده ما دا عالمی گا ایرالا دا بدن اینا نو کلاشق اینا بل این دن که بری گا انگو آنان وحق امن در ریس که ایبه بولی اینا حلکو دا کب برنو وشي دنكن هذا أتريمان سوكر ده برع ده أما هالنقطة هو كله شريدة الله يالندونا كل دي مركا دباته أي تماطو دبكو لو هذا دين عبوا لون قولي هاي إن اللي رب هذا مستحضر الله جحده سياب رب هذا متشقين الله يشوف مركا أتريمان هذا كله و و و ودرين قارن ولين هاي أو وكيف يجينا هاي وحرجينا إن شاء الله وين في الدنيا كبر عبد كورس حتى دنك بري جبنا عندي هول قلة اللي جليو inaannu bartilmaameed ka dhigano dadka bariga jooga inaysan si nabad ah ku joogin haday faldambiyeedkaas ka qayb noqdaan
waa gartee waxaad ka hadashay burcabadeedan hadda markabkan haysta qaarkood inay kuway hore yihiin oo dib u soo ragal xiliyay kuwana ay cusub yihiin halkeyska abaabulayaan
إن هذا أرابلكن جواها مركب كهذا موبايل ساتلايت أسارن أو أي كوميونيكيشن كورس مايني أما موبايل هذا جانته يجو وتان دمانتوت وحي كتيران إن سيستم ترايكن أو مر والبعد إلى حريران إنك برجع وأنا ليش وذالي يعني إذا ماذا وحوي إلى على ضبطة أو إنترناشنال كا مركا وحلو سمينا عيد والبا إنك استيلام برد بدليان يعني وبسيشين كذا يقابط كحل يعني إنت لكن وإلا قندلا إلا بوساسو إلا يودن يمكن أي تلفون هذا أي واحد يعني أو إذا كله حرير يعني يقابا هاي كحل يعني أي جيبس سوق قبنيا مركا وحرجنا إن شاء الله كل هذا بروسيس أبني بيكشيران مرة بينا إنت فافهين ديري أو سيكرو لكن وحرجنا إن شاء الله عيد والبا أو حرير لله ماها وح قرصون ورجينا إن شاء الله ومشي جوغاين لوغو تغو عيدا مدى أمن بنتلان داي كهول قلان
كاسي وحاو أحاو زيركا ديكدها بنتلان أحمد ياسين صالح أو ورمي هارون معروف